Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Dezbateri furtunoase în Parlamentul de la Chișinău, care au urmat unui protest matinal la chemarea președintei alese, Maia Sandu. Analistul politic și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, și opiniile sale despre evoluțiile din justiția moldovenească și, in memoriam, fostul președinte al Franței, Valéry Giscard d'Estaing. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Parlamentul a decis trecerea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea președintelui țării în subordinea Parlamentului, înfuriindu-i pe suporterii președintei alese, Maia Sandu, care își vede puterile știrbite înainte să preia postul suprem în stat. Schimbarea inițiată de socialiști a fost votată astăzi în două lecturi de deputații PSRM și ai partidului Șor, în vreme ce opoziția a protestat în plen, iar suporterii ei, încurajați de însăși Sandu, au demonstrat în stradă, blocând circulația în centrul capitalei. Potrivit IPN, președinta aleasă a îndemnat oamenii să oprească majoritatea oligarhică Dodon Șor din tentativa de uzurpare a puterii. Ea a calificat evoluțiile de azi din Parlament ca pe un abuz antidemocratic pus la cale de persoana care a pierdut alegerile și încrederea poporului, adică președintele în exercițiu Dodon. Opoziția parlamentară a blocat astăzi lucrările legislativului, în ceea ce deputații ei spun că este o încercare de a zădărnici efortul socialiștilor de a perpetua scheme de corupție. La comanda lui Dodon sunt gata să dea foc la țară, numai ca să-și salveze schemele corupționale, a spus la o conferință de presă deputatul PAS Sergiu Litvinenko, după ce în sala de ședințe avuseseră loc altercații. Președintele fracțiunii PAS, Igor Grosu, a spus la rândul lui că la comanda președintelui Igor Dodon, care ar fi disperat că a pierdut alegerile prezidențiale în favoarea Maiei Sandu, socialiștii vor acum să aprobe în grabă proiecte de legi antipopulare care vor duce la înrăutățirea situației. Mai devreme, fuseseră votate în Parlament fără discuții în primă lectură proiectul Politicii bugetare fiscale, proiectul legii bugetului de stat și legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor. În Georgia, partidul Visul Georgian de guvernământ va avea o majoritate largă în viitorul parlament, 90 de fotolii din 150, potrivit rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare în două tururi, despre care opoziția susține că au fost fraudate. Turul al doilea de la 21 noiembrie a fost boicotat de opoziție, care a cerut repetarea primei runde din 31 octombrie și a organizat proteste regulate împotriva rezultatelor pe care le consideră nelegitime. Președinta Comisiei Electorale Centrale Tamar Jvania a anunțat rezultatele finale astăzi, spunând că Visul Georgian, înființat de miliardarul Bidzina Ivanishvili, a obținut peste 48% din voturi. Blocul Mișcarea Națională Unită a primit ceva mai mult de 27%, iar Georgia Europeană s-a clasat pe locul 3 cu 3,7%. Prima ședință a noului Parlament Georgian ar trebui să aibă loc cel mai târziu în 10 zile de la anunțarea rezultatelor finale. Alegerile din Georgia s-au ținut în premieră în baza unui sistem reformat, susținut de Statele Unite și Uniunea Europeană, care dă mai mare greutate reprezentării proporționale. Azerbaidjanul a făcut public numărul pierderilor de vieți omenești suferite în recentul război de 44 de zile cu Armenia, legat de regiunea disputată Nagorno-Karabakh. Într-o declarație publicată astăzi, Ministerul de Interne de la Baku a spus că în conflictul numit de azeri Războiul Patriotic au murit peste 2700 de soldați și polițiști, dintre care 103 încă n-au fost identificați. Potrivit declarației, peste 100 de militari sunt dați dispăruți, iar peste 1200 au fost răniți și se află în prezent internați la spital. Războiul a izbucnit la 27 septembrie și s-a încheiat la 10 noiembrie, odată cu recâștigarea de către Baku a controlului asupra a 7 districte adiacente și unele părți ale enclavei separatiste. Ieri, Ministerul Sănătății din Armenia spunea Europei Libere că medici armeni au examinat rămășițele a peste 2700 de militari uciși în război, adăugând că este posibil ca unele cadavre să fie ale unor militari azeri. Autoritățile de facto ale regiunii Nagorno-Karabakh au spus că au identificat rămășițele a peste 1700 de soldați omorâți în război. Ambasadorii statelor membre în Uniunea Europeană au aprobat instituirea unui regim de sancțiuni al Uniunii Europene pentru nerespectarea drepturilor omului, considerat de mulți versiunea europeană a legii Magnitsky din Statele Unite. Mecanismul urmează să intre efectiv în vigoare de ziua drepturilor omului la 10 decembrie, relatează corespondenții noștri la Bruxelles. Este posibil ca primele nume de persoane sancționate să fie anunțate la începutul anului viitor. Potrivit unui document de lucru văzut de Europa Liberă, sancțiunile se pot aplica persoanelor și entităților considerate răspunzătoare pentru acte de genocid, crime împotriva omenirii, tortură, sclavie, condamnări extrajudiciare și sumare sau execuții și ucideri arbitrare, dispariții forțate de persoane și arestări sau detenții arbitrare. Statele Unite au adoptat legea Magnitsky în anul 2012.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În cursul serii, președinta aleasă a Moldovei, doamna Maia Sandu, a ținut o conferință de presă la Chișinău despre care relatează Valentina Ursu.
Președintele ales Maia Sandu a anunțat despre un nou protest și a chemat cetățenii duminică în Piața Marii Adunări Naționale. Când Parlamentul se întoarce împotriva oamenilor, acest Parlament trebuie dat jos, a spus ea.
Duminică ieșim cu toții în Piața Marii Adunări Naționale să le spunem ce crede poporul. Alianța dintre deputații socialiști și cei de la Șor a votat astăzi, în decurs de doar câteva minute, în două lecturi, la repezeală, proiecte de legi importante, inclusiv legea bugetului. Proiecte neconsultate, proiecte care conțin scheme peste scheme, din contul cetățenilor.
Maia Sandu regretă că președintele în exercițiu și deputații socialiști ignoră voința cetățenilor exprimată la recentele alegeri prezidențiale.
Igor Dodon și socialiștii nu au înțeles nimic din recentele alegeri prezidențiale. Ei se fac să nu audă dorința simplă și elementară a oamenilor acestei țări. Dorința de a nu fi furați. Oamenii nu cer imposibilul. Ei cer un lucru elementar, să nu mai fie furați. Socialiștii și deputații lui Șor au votat astăzi ca niște mitraliere, la comandă, lege după lege, pentru a-și asigura continuitatea hoției în pofida votului cetățenilor.
Maia Sandu a mai declarat că mâine la Curtea Constituțională vor fi depuse sesizări pentru a abroga legile care au fost votate astăzi în grabă în Parlament de către deputații Partidului Socialiștilor și cei de la Partidul Șor.
Vom cere anularea legilor antipopulare. Noi împreună vom opri această tentativă de uzurpare a puterii. Acest Parlament trebuie să plece, acest guvern trebuie să plece. Din cauza lor, țara este pe marginea prăpastiei. Oamenii cer un parlament care să-i reprezinte și care să ia decizii în interesul cetățenilor. Oamenii cer anticipate. Oamenii cer un guvern care îi ajută și nu un guvern care vine în parlament cu un buget plin de scheme. Noi vom face ceea ce ne cer oamenii. Oamenii au spus că vor un președinte care să lupte cu hoții, mai ales cu cei din parlament.
Maia Sandu a vorbit și despre decizia luată în Parlament de trecerea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea președintelui în cea a legislativului.
SIS-ul nu este bagajul de mână al lui Dodon. SIS-ul este instituția care îi oferă președintelui posibilitatea să-și îndeplinească mandatul. Iar mandatul meu este împotriva corupției. Nu le vom permite să șteargă toate urmele, să-și ascundă toate dosarele. Nu le vom permite hoților să anuleze vocea cetățenilor.
Și pe final, Maia Sandu s-a adresat cetățenilor.
Dragi cetățeni, noi suntem mulți, noi suntem puternici, suntem uniți. Prin această unitate am învins la alegerile prezidențiale. Prin această unitate vom învinge în fiecare luptă împotriva hoților. Vă mulțumesc că ați venit astăzi într-un număr mare. Vă mulțumesc că ați purtat mască. Vă rog să păstrați și în continuare, pe cât e posibil, distanța fizică și să veniți cu mască la evenimentul de duminică. Vă rog foarte mult să ne protejăm unii pe alții. Duminică 6 decembrie, în piața Marii Adunări Naționale, venim să le spunem hoților că vremea lor a trecut. Ei nu mai pot pleca frumos, ei pot pleca doar rușinos, pentru că toți cei care au luptat împotriva propriului popor au fost alungați.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Despre cum s-au desfășurat dezbaterile furtunoase de astăzi din Parlament pe tema SIS, mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Inițiativa socialiștilor apărută după ce Igor Dodon, liderul lor neformal, a pierdut alegerile prezidențiale în fața pro-europenei Maia Sandu și prin care Sandu crede că Dodon ar vrea să-și păstreze abuziv anumite pârghii de control asupra puterii, a fost votată intempestiv în ambele lecturi de o majoritate neformală între socialiști, deputații plecați din pro-Moldova și grupul Șor. Un socialist marcant, Vasile Bolea, a explicat în ajun insistența a socialiștilor pe o chestiune atât de sensibilă, spunând că nu pot admite ca serviciile secrete să raporteze unui președinte posesor de dublă cetățenie, fiind știut faptul că Sandu deține și un pașaport românesc. Pe lângă resubordonarea SIS, votată pe fundal de scandal provocat de protestul opoziției, dar mai ales fără dezbatere, iar opoziția spune că contrar procedurii s-au mai trecut astfel azi prin Parlament și alte inițiative controversate lansate de socialiști în săptămânile ce au urmat înfrângerii lui Dodon, începând cu legile bugetare și terminând cu un pachet despre autonomia găgăuză, inițiativa legată de întărirea statutului limbii ruse, precum și cea prin care se anulează legea antipropagandă adoptată în vremea guvernării democrate. Opoziția, care critică bugetul elaborat de guvernul socialist, mai ales pentru că acesta nu ar reflecta provocările ridicate de crizele economică și sanitară. Iar despre ultimele două inițiative, favorizând minoritatea rusă, că Igor Dodon încearcă să-și păstreze astfel suportul Rusiei, după usturătoarea înfrângere de recentul scrutin, contestă valabilitatea votului de azi și s-a declarat hotărâtă să meargă la Curtea Constituțională, așa că chestiunea promite să aibă o continuare în justiție. În ședința din Parlament de azi, Partidul Acțiune și Solidaritate al președintei alese și platforma DA condusă de Andrei Năstase au făcut cât au putut ca să blocheze votul, ceea ce a dus la împrânceli, întreruperi de ședință și un haos. În timp ce în afara legislativului, sute de susținători ai Maiei Sandu au cerut alegeri anticipate. Anticipate! Anticipate! Cei din PAS și DA au fost sprijiniți azi în Parlament și de democrații lui Pavel Filip, până nu demult partener de coaliție cu socialiștii, dar și de fostul speaker democrat Andrian Candu. Socialiștii, pe de altă parte, care urmare unor regrupări de forțe din timpul campaniei prezidențiale, dispun ei de majoritate, fie și neoficializată, de cel puțin 53 de voturi, continuă să o acuze pe Sandu că nu e capabilă să propună o soluție de guvernare după victoria din scrutin. De aceea ar crea tensiuni ca cele de azi din Parlament.
Să mergeți cu moțiune de cenzură, să dați jos guvernul, să propuneți alt guvern, să asumați guvernarea și să veniți cu alte proiecte, dar nu doriți să faceți acest lucru așa cum o prevede procedura și legea.
A spus un socialist care a condus în locul Zinaidei Greceanu azi scandaloasa ședință, el și vicepreședinte de Parlament Vlad Bătrâncea. Cât despre resubordonarea SIS, legea care a provocat și protestul, dar în mare parte și scandalul de azi din Parlament, Igor Dodon a avut el însuși anterior de suportat o astfel de mișcare atunci când, fiind președinte, era lipsit de control asupra SIS în favoarea Parlamentului de guvernarea democrată controlată atunci de Vlad Plahotniuc. Ulterior, în iunie 2009, 19 socialiștii aflați în coaliție nefirească din acea vreme cu pro-europenii au reușit să-i redea președintelui puterea de a coordona serviciile secrete, printr-o inițiativă semnată de acești deputați care au semnat actuala lege, Vasile Bolea și Grigore Novac. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org găsiți și materialele filmate în această dimineață de echipa Europei Libere la protestele matinale. Despre alte controverse care macină lumea politică de la Chișinău a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocar.
Ce credeți dumneavoastră despre evoluția anchetei miliardului furat la un an de la instalarea în funcție a lui Stoianoglu? Avem acest prilej pentru a pune astfel întrebarea.
Este greu de dat un răspuns clar la această întrebare, pentru că în timp ce Procuratura Generală afirmă că s-au făcut mai mulți pași în investigarea fraudei decât în toți cei 6 ani de până acum, în timp ce, să amintim, Igor Dodon se lăuda în gura mare în campania electorală că ar fi fost deja întoarse niște sume importante la bugetul de stat, în realitate bănuiții sunt scoși din pușcărie, fețe dubioase ale justiției sunt promovate în funcții gras plătite, iar ședințele de judecate în cazul jafului secolului sunt amânate de la un an la altul. Ceea ce se poate reține după un an de la numirea în funcție a procurorului general este că Vlad Plahotniuc apare în dosarele anchetei drept un personaj cheie, numai că Procuratura Generală nu ar ști unde se află acesta în prezent pentru a-l aduce pe băncile justiției de la Chișinău. Ar mai fi de reținut și promisiunea Procurorului General că anul care vine va fi unul determinant pentru investigarea miliardului furat și cam atât.
Ar mai fi de remarcat că nu s-a lăsat invitat pentru raport în plenul Parlamentului, nici intimidat de aprecierile critice ale Maiei Sandu. Răspunsul Maiei Sandu mi s-a părut destul de relevant. În interviul pentru Europa Liberă, ea a spus că Stoianoglu își dă drept merit faptul că nu au continuat matrapazlăcurile procuraturii din trecut, că vezi, doamne, nu sunt persecutați oamenii de business, etc. Și de bună seamă, restabilirea normalității este dată drept o virtute. Vreau să vă întreb, în aceste condiții, este sau nu Procuratura Generală o instituție care să se impună în anevoiosul, dar foarte anevoiosul proces de reformare a sectorului de justiție, de refacerea a dreptății?
Da, criticile în adresa Procuraturii Generale au ca sursă opoziția politică, presa de investigație și mai deloc actuala guvernare care a compromis în fond reforma justiției. Prin urmare, toate aceste critici, chiar dacă ar conține o doză de subiectivitate, sunt și vor fi la obiect atât timp cât procuratura nu va livra rezultate concrete. În ceea ce privește activitatea și potențialul actualei conducere a instituției, o imagine mai clară, mai relevantă, se va putea contura după audierele Procurorului General în Comisia Parlamentară Abilitată.
Oricât de excentrice ar părea declarațiile lui Veceslav Platon, alias filozoful, totuși el a avut curajul să trimită un demers către delegația Uniunii Europene la Chișinău, dar și către conducerea Comisiei Europene, în care cere cooperarea unor țări ca Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, în cazul numitului Landromat rusesc, și se arată dispus să apară în fața oricăror anchetatori care să caute sursa acestor bani. Ce vrea să însemne această nouă ieșire a lui Platon la rampă?
În primul rând, un simplu cetățean nu își poate aroga rolul pe care ar trebui să-l asume instituțiile responsabile ale statului. În al doilea rând, întâmplător sau nu, aceste inițiative ale lui Veceslav Platon se produc într-un nou context post-electoral care, după cum se vede, a indus o doză de nervozitate în anumite cercuri din jurul actualei guvernări. La mijloc însă poate fi și un apetit ieșit din comun pentru publicitate al controversatului om de afaceri. În orice caz, pretenția lui Platon, precum că cele 4 țări, Germania, Franța, Italia și Marea Britanie, ar fi, citez, principalii beneficiari ai unor venituri presupus infracționale, citat încheiat, de pe urma faimosului Laundromat, pare a fi trasă de păr, dacă nu de-a dreptul provocatoare. Mai curând, condițiile pentru o colaborare cu instituțiile abilitate din aceste țări europene în dosarele de rezonanță din Republica Moldova vor putea fi create doar după instalarea Maiei Sandu la președinție, care și-a propus în programul electoral stârpirea corupției și aducerea pe banca acuzaților a celor care s-au înfruptat din banul public.
A fost opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Ant-
antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În această după-amiază, Iulian Ciocan a moderat o nouă dezbatere în cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Tema dezbaterii a fost Hrușciovca și generația Z. Iulian i-a avut ca invitați pe istoricul de la Chișinău, Sergiu Mustață, și pe criticul de artă de la București, Cosmin Năsui. L-am întrebat pe Iulian înainte de emisiune ce i s-a părut cel mai interesant în dezbaterea pe care a moderat-o astăzi.
Cred că un gând important pe care trebuie să-l desprindem din toată dezbaterea asta este acela că viața, traiul în acest apartament la comună, Hrușciovce și Stalince, a fost foarte grea, dificilă și complicată. A fost, de fapt, o suprimare a intimității, un soi de înregimentare a familiilor într-o familie mai largă, așa zis, favoritoare de societate comunistă. Și că, de fapt, trăind în aceste blocuri strâmte, oamenii erau lipsiți de o perspectivă. Deci ei puteau să trăiască 20, 30, 40 de ani în aceste blocuri și, de fapt, nimic să li se contureze la orizont. Ca să se întâmple ceva, ca viața ta să se transforme în ceva minunat, trebuia să devii nomenclaturist. Asta cred că este o idee. Și că, de fapt, frustrările pe care le-au avut acești oameni trăind în aceste blocuri din perioada sovietică, ele cumva s-au perpetuat și în timpurile noastre și au degenerat sau în castele faraonice cu metri pătrați foarte mulți și inutili, sau în anexe slute, deci, care dat înfățișare urâtă blocurilor de locuințe.
A fost Iulian Ciocan, moderatorul dezbaterii de astăzi a Europei Libere din cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor și vă invităm să ascultați întreaga dezbatere și să vizionați filmele și interviurile din cadrul acestui proiect la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La acest sfârșit de săptămână, cetățenii români sunt așteptați la urne pentru a vota viitorul parlament al României. În Moldova sunt deschise 30 de secții de votare și numai în Chișinău sunt 7. Cu o revista presei de la București, Tania Radu.
Cu 3 zile înainte alegerilor parlamentare din România, sunt analizate programele politice ale principalelor partide. Daniel Funeriu se ocupă de sectorul educație. Pe G4 Media, el observă că nici Partidul Național Liberal, nici USR Plus, nici Partidul Social Democrat nu au în programele de guvernare două concepte esențiale fără de care niciun sistem nu poate produce rezultate. E vorba de exigență și autoritate. Autoritate înseamnă aici competență, prestigiu care se impun de la sine. În loc de așa ceva, cităm, programele de guvernare dau, încurajează, oferă un mai bine iluzoriu. Sunt ca un boxer cu mușchi umflați, dar care dă non-stop pumni în ceață. Am încheiat citatul. Alina Mungiu Pipidi, publicată pe blogurile Adevărul, își expune părerea chiar din titlul articolului. Alianța PNL-USR ar putea dăuna grav sănătății. Intenția useriștilor de a liberaliza sistemul de asigurări de sănătate, astfel încât să nu mai existe doar o casă națională a asigurărilor de sănătate, îi sună dubios. Dacă useriștii vor cere Ministerul Sănătății în viitoarea guvernare, Alina Mungiu crede că va fi de rău. Interviu consemnat de Daniela Rațiu la ziare.com. Sebastian Lăzăroiu afirmă aici că organizarea alegerilor în pandemie a avantajat Partidul Social Democrat și a dezavantajat prin erodare Partidul Național Liberal și pe președintele Iohannis. Liberalii au avut ghinion cu pandemia. Asta e, dar toate variantele de coaliție de după scrutin ar trebui să se teamă de caracterul de curent social al formațiunii USR Plus, foarte greu de învins, chiar dacă alianța ar obține un rezultat mai slab decât cel scontat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Fostul președinte al Franței, Valéry Giscard d'Estaing, a decedat astăzi, fiind în vârstă de 94 de ani. O rememorare semnată de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Lui Valéry Giscard d'Estaing îi plăcea să repete cu orgoliu nedisimulat că a fost cel mai tânăr președinte al celei de-a cincea republici, ales la doar 48 de ani. În fapt, Giscard a făcut dovada unei precocități remarcabile. A luat bacalaureatul la 15 ani, a absolvit în alte școli, a început de timpuriu o bogată carieră ministerială, s-a impus ca un specialist de clasă în domeniul finanțelor. În 1974 candidează la președinție și se confruntă într-o antologică dezbatere televizată cu candidatul socialist François Mitterrand. A câștigat alegerile și a încercat să impună un stil nou la Palatul Elisée. Dincolo de unele gesturi, mai mult sau mai puțin spectaculoase, președinția lui Giscard a fost marcată de câteva evenimente importante cu impact major în societate. A autorizat avortul, vârsta majoratului a fost coborâtă la 18 ani, s-a legiferat divorțul prin consimțământ mutual. Pe alte planuri, lucrurile nu au mers la fel de bine. A intrat în conflict cu primul ministru Jacques Chirac, care îi va deveni un rival redutabil. După o primă perioadă de avânt economic, criza petrolieră aduce cu ea stagnare și șomaj. Giscard încearcă să pareze, se consacră unui proiect ambițios, construcția Europei. Creează Consiliul European, demarează procesul care va duce în final la moneda euro. Una peste alta, în 1981, pierde alegerile în favoarea lui Mitterrand și părăsește, într-o punere în scenă cam teatrală, Palatul Elisée. A fost neîndoielnic o puternică lovitură pentru acest politician care se vedea acum nevoit să o ia de la capăt. A izbutit ceea ce puțin izbutesc, să se reinventeze ca oameni politici după ce cunoscuseră disgrația. Devine deputat, președintele Consiliului Regional, se implică activ în proiectele europene, ține conferințe, participă la dezbateri televizate unde impresionează prin inteligența și spontaneitatea sa. Publică mai multe volume de memorii, precum și câteva romane care au stârnit mai curând zâmbete decât aprecieri laudative. A fost ales la Academia Franceză, nu pentru romane, desigur, ci pentru întreaga lui activitate politică. Vestea dispariției lui Giscard d'Estaing a stârnit multe ecouri în Franța și este un prilej de a reevalua rolul său în istoria recentă a țării. S-a propus de pe acum ca Muzeul Orsay, muzeul pictorilor impresioniști care a fost creația lui, să-i poarte numele. Și încă ceva, acest personaj care părea dornic de onoruri, a cerut ca înmormântarea sa să se desfășoare în cea mai strictă intimitate. Dacă în 1981 își regiza plecarea de la Palatul Elisée ca un mic spectacol, de data aceasta Giscard pleacă discret, de parcă ar vrea să nu deranjeze pe nimeni. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică a cheltuit de la începutul pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova milioane de lei bani publici pentru procurarea automobilelor, inclusiv a SUV-urilor, și pentru lucrări de reparație a sediilor. Valoarea acestor achiziții este aproape egală cu cea a cheltuielilor pentru procurarea celor necesare pentru funcționarea laboratoarelor instituției, inclusiv pentru depistarea cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2. În același timp, capacitatea laboratoarelor ANSP de diagnosticare a cazurilor de COVID-19 a rămas una redusă, iar în lista tenderilor organizate de instituție nu se regăsesc cele pentru modernizarea laboratoarelor. Detalii aflați pe anticorupție.md. La rubrica știri citiți despre proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției care prevede excluderea instituției certificatului de integritate elaborat de Autoritatea Națională de Integritate, care este criticat de experții Centrului Național Anticorupție. Într-o expertiză a CNA se arată că proiectul conține factori de risc și riscuri de corupție generați de caracterul lacunar al prevederilor. Nota informativă nu cuprinde argumente pertinente referitor la oportunitatea excluderii atribuției Autorității Naționale de Integritate de elaborare a certificatului de integritate ca măsură de prevenire a corupției și de asigurare a verificării integrității angajaților publici sau a candidaților la funcții publice.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă dorește o seară plăcută în continuare și vă amintește că ne găsiți oricând pe moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.